У Менску 19 година, вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Міліція затримала на короткий час удельника жалобного маратону, який почався у Менску, каб ушанувати пам'ять ахвяров сталінських репресій. У Білорусі від 1 листопада відміняють державне регулювання ціни на харчові продукти і шерег споживецьких товарів. З'явилися перші кандидати на конфіскацію автомобілів поводле нового закону супраць керовців, яких тягом году двойчі ловять за рулем п'яними. Гэта ды іншая у нашій програмі пазней, а зараз про міжнародные новини. За імі сьогодні сочыць мой калега Сергій Навумчык.
Добрый вечер. У Вене проходзяць перамовы паміж Іранам і МАГАТЭ. Першы раунд перамоў, які прайшоў у панядзелак, намеснік міністра замежных справ Ірану Абас Аракчы назваў вельмі карысным. Мэта перамоў разблакавання тупіка паміж Іранам і міжнароднай супольнасцю па пытанні аб ядзернай праграме гэтай краіны. Сустрэча была першай пасля абрання ў чэрвені прэзідэнта Ірана, які прытрымліваецца ўмераных поглядаў і накіраваны на паляпшэнне стасункаў з Захадам. Разам з тым кіраўнік МАГАТЭ Юкі Амана заявіў пасля завяршэння перамоў, што яны павінны прывесці да пэўнага прагрэсу па ядзернай праграме Ірану. МАГАТЭ дамагаецца доступу на іранскія ядзерныя аб'екты да дакументаў і да прадстаўнікоў гэтай краіны, якія займаюцца ядзернай тэматыкай, каб разабрацца ў падазрэннях, якія існуюць у датычнасці да магчымасці Ірана ствараць ядзерную зброю. Урад Ірану адмаўляе, што вядзе працы па стварэнні атамнай зброі. Сустрэча ў МАГАТЭ адбылася напярэдадні наступнага раўнду перамоў шасці краінаў у справах Ірана, якія прызначаны на 7 і 8 лістапада ў Жэневе. Злучаныя Штаты Амерыкі павіншавалі Грузію з правядзеннем прэзідэнцкіх выбараў у спакойнай абстаноўцы і заявілі, што галасаванне, якое прайшло ў нядзелю, адлюстроўвае волю грузінскага народа. Злучаныя Штаты падтрымліваюць высновы назіральнікаў арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе пра тое, што выбары ў Грузіі былі адкрытымі і прайшлі ў канструктыўнай атмасферы, гаворыцца ў публікаванай заяве дзяржаўнага дэпартаменту ЗША. Разам з тым у заяве адзначаецца, што Злучаныя Штаты прымаюць пад увагу выяўленую міжнароднымі назіральнікамі занепакоенасць адносна абвінавачванняў у аказанні палітычнага ціску у часе галасавання на мясцовым узроўні. Злучаныя Штаты заклікаюць грузінскія ўлады правесці канчатковы падлік галасоў і разгледзець любыя парушэнні ў адпаведнасці з законам, падкрэсліваецца ў заяве. Дзяржаўны дэпартамент таксама заклікаў усе палітычныя сілы Грузіі працаваць разам з мэтай прасоўвання палітычнай стабільнасці і ўмацавання грамадзянскай супольнасці. Злучаныя Штаты спадзяюцца на сумесную працу з ізноў абраным прэзідэнтам з урадам і парламентам. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама адмовіўся пацвердзіць паведамленне сродкаў масавай інфармацыі пра тое, што агенцтва нацыянальнай бяспекі займалася маніторынгам мабільнага тэлефона канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу прэзідэнт Абама сказаў, што ён не будзе публічна абмяркоўваць за засакрэчаную інфармацыю. Разам з тым Абама прызнаў, што дзейнасць амерыканскіх выведслужбаў знаходзіцца ў працэсе перагляду. Па словах Абамы, яго адміністрацыя пачала пераацэнку метадаў збору выведінфармацыі ў саміх Злучаных Штатах пасля таго, як засакрэчаныя дадзеныя пра маштабы гэтага збору былі агучаныя былым кантрактнікам Агенцтва нацыянальнай бяспекі Эдвардам Сноўдэнам, які атрымаў прытулак у Расіі. На хвалях Радыё Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ор.